Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 5. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Još jedna žrtva COVID-19 u Crnoj Gori, u Berenskoj bolnici preminuo pacijent iz Rožaja. Oliver Verhelji bi naredne sedmice u Podgorici trebalo da prezentuje izvještaj o napretku Crne Gore i investicioni plan, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije u samoizolaciji do sutra nakon što je bila na sastanku sa osobom pozitivnom na koronavirus. Premijerka Novog Zelanda najavila ukidanje restrikcija u toj zemlji i pobjedu u borbi protiv epidemije. Nakon što je probijen još jedan rok za završetak dionice autoputa od Jadranskog mora do granice sa Srbijom, Miloš Konatar iz URE najavljuje da dosadašnji ugovor o gradnji neće više biti tajna za najširu javnost.
Dakle, da vidimo, da otvorimo karte, da vidimo potpuno jasno koliko će građani Crne Gore u konačnom platiti, koliko nas je do sad koštao taj projekat.
Na 20. godišnjicu 5. oktobarskih promjena u Srbiji razgovaramo sa istoričarkom Dubravkom Stojanović.
Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000 do 2012. Oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sedamdeset jednogodišnji pacijent iz Rožaja koji je bio zaražen koronavirusom preminuo je u Opštoj bolnici Berane. U toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 54 COVID pacijenata, među kojima i jedno dijete. 8 pacijenata ima tešku kliničku sliku i nalaze se na neinvazivnoj ventilaciji, navode u bolnici. U Opštoj bolnici Nikšić u posljednja 24 sata 2 pacijenta su preminula, rekao je za televiziju Vijesti direktor bolnice Ilija Šanin. Epidemiološka situacija na Cetinju veoma je složena, ocijenio je opštinski tim za zaštitu i spasavanje i zatražio od inspekcijskog tima da pojača kontrole i kažnjavanje svih koji ne budu poštovali mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Kako je saopšteno, na Cetinju je od 28. septembra do danas testirano 160 osoba, od kojih je 41 bila pozitivna na koronavirus. Komesar za proširenje Oliver Verhelji predstavit će sutra paket proširenja i ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan pred Odborom za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Očekuje se da će nakon prezentacije u Briselu evropski komesar i lično prezentovati izvještaj o napretku Crne Gore i investicioni plan u Podgorici, moguće već naredne sedmice, saznaje Radio Televizija Crne Gore u Briselu. Bošnjačka stranka snažno osuđuje jučerašnje prijetnje i uvrede i uništavanje imovine delegacije fudbalskog kluba iz Splava tokom utakmice Jezero budućnost koja je odigrana u Beranama, saopšteno iz Bošnjačke stranke. Većinska Crna Gora, kako su kazali, danas je s pravom uplašena ali i razočarana jer i dalje ima onih koji ne poštuju osnovna ljudska prava. Država i građani ne smiju zatvarati oči pred ovakvim primjerima nacionalšovinizma koji predstavljaju najveću opasnost ne samo kod nas već i u cijelom regionu, navodi se u saopštenju Bošnjačke stranke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da će biti u samoizolaciji do 6. oktobra nakon što je bila na sastanku sa osobom koja je bila pozitivna na testu za koronavirus. Von der Leyen je na Twitteru napisala da će u skladu sa propisima ostati u samoizolaciji do sutra ujutru. Von der Leyen je kazala da je juče bila negativna, ali da će danas ponoviti test. U napadu automobilom bombom, čija je meta bio guverner provincije Langman u istočnom Afganistanu, poginulo je 8 osoba, uključujući 4 civila, saopštili su vladini zvaničnici. Stanje guvernera Rahmatullaha Jarmala nije poznato jer, kako prenosi Associated Press, zvaničnici neće da potvrde lokalne izvještaje da je lakše ranjen u bombaškom napadu. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali AP podsjeća da su Islamska država i Talibani aktivni u tom području. U šumskim požarima koji su od početka godine zahvatili američku državu Kalifornija, uništeno je preko 4 miliona hektara, saopštile su vatrogasne službe. U Kaliforniji od početka godine je registrovano 5 od 6 najvećih požara u istoriji te države uslijed talasa vrelog vazduha i oluja praćenih udarima munje bez kiše, za što naučnici okrivljuju globalno otopljavanje, javlja agencija Reuters. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da su Novozelanđani ponovo pobijedili koronavirus i najavila ukidanje restrikcija. Na Novom Zelandu se od kraja maja, kada je prvi talas pandemije suzbijen, uslijedila 102 dana bez novog slučaja zaraze. U Aucklandu posljednjih 12 dana nije zabilježen jedan novi slučaj zaraze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novo probijanje roka za završetak gradnje prve dionice prvog autoputa u Crnoj Gori od Podgorice do Kolašina zahtjeva potpisivanje novog aneksa ugovora vlade Crne Gore i kineske kompanije CRBC, koja je glavni izvođač radova, kao i reviziju dosadašnjih ugovora, čiji su ključni dijelovi ostali tajna za crnogorsku javnost. Prema prethodnom aneksu ugovora, prva dionica autoputa od Smokovca do Mateševa je trebalo da bude završena do kraja septembra. Slušamo Srđana Jankovića.
U Ministarstvu saobraćaja nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kada bi trebalo da bude potpisan novi aneks ugovora sa kineskom kompanijom CRBC nakon još jednog probijenog roka za završetak izgradnje prve dionice od Podgorice do Kolašina. Također na isti upit iz kineske kompanije nam je saopšteno da se o tome neće za sada oglašavati. Prva dionica autoputa u Crnoj Gori, koji u konačnom treba da vodi od Jadranskog mora do granice sa Srbijom, trebalo je da bude završena u maju 2019. godine, ali je zbog probijenog roka potpisan aneks ugovora sa novim rokom 30. septembar 2020. Ugovorena cijena je prvobitno bila 809 miliona dolara, a zatim je povećana za još oko 90 miliona za naknadnu izgradnju pristupnih puteva ka Podgorici i komunalnu infrastrukturu za autoput. Ključna karakteristika dosadašnjeg aranžmana vlade Crne Gore sa kineskom kompanijom je netransparentnost ugovora i potrošnje kredita, kaže Dejan Milovac iz istraživačkog centra Mansa.
Ono što prati sam projekat od samog početka jeste ta hronična netransparentnost i sumnja koja otvara ogroman prostor za to da vjerujemo da investicije reda, sad već izvjesno više od milijardu eura u Crnoj Gori, ne može proći bez korupcije i da jednostavno sve ono što su, što je bila komunikacija između CRBC i Exim banke s jedne strane i ministarstva saobraćaja s druge strane jednostavno proglašeno za poslovnu tajnu. To je sa mog stanovišta, odnosno sa stanovišta Mansa, apsolutno neprihvatljivo da građani jednostavno ne znaju kako se zapravo troši taj ogroman kredit, najveći kredit koji je Crna Gora uzela u modernoj istoriji. Nakon 4 godine od početka izgradnje autoputa mi saznajemo da tu postoje još neki dodatni radovi, da treba napraviti petlju, da osnovnim ugovorom i kreditom nije bilo predviđeno da se sagradi petlja, odnosno da dobije vodu i struju.
U međuvremenu je u Crnoj Gori došlo do političkih promjena, pri čemu će, ukoliko formiraju novu vladu, posao sa kineskim kompanijama preuzeti trojna koalicija koja je osvojila natpolovičnu većinu i ušla u proceduru formiranja vlade. Lider koalicije za budućnost Crne Gore i kandidat za mandatara Zdravko Krivokapić je najavljivao kontrolu ugovora o izgradnji autoputa i načina trošenja kineskog kredita. Miloš Konatar, visoki funkcioner građanskog pokreta URA za Radio Slobodna Evropa, najavljuje da ugovor o izgradnji autoputa neće više biti tajna, naglašavajući da su ugovore proglašene tajnim građani skupo plaćali.
Građani su u ovome trenutku kvantitativno platili više od 100 miliona eura, upravo zbog toga što sve prilikom početka realizacije toga projekta nije bilo precizno definisano. Mnoge stavke iz ugovora su proglašene državnom tajnom i nedostupne su crnogorskoj javnosti i mi najprije moramo uraditi sveobuhvatnu analizu, otvoriti, da kažem, ta pitanja, povećati transparentnost samog projekta kako bi se, da kažem, sva pamet koju imam uključila i kako bi javnost, da kažem, u potpuno participirala u daljoj realizaciji projekta autoputa. Dakle, najveći problem koji mi sad u ovom trenutku imamo jeste netransparentnost, nedostupnost podataka koji su vezani za projekat izgradnje autoputa i to je prioritetno što se mora promijeniti u narednom periodu. Dakle, da vidimo, da otvorimo karte i da vidimo potpuno jasno koliko će građani Crne Gore u konačnom platiti, koliko nas je do sad koštao taj projekat.
Jedna od najvećih nepoznanica je da li će sa odlaganjem završetka izgradnje autoputa biti odloženo i plaćanje rate kredita, odnosno produžen grace period koji ističe 2021. godine. Ekonomski analitičar Zarija Pejović kaže da će Crna Gora morati da refinansira rate kredita, a o eventualnom odlaganju isplate kredita pregovaraće nova vlada.
Mislim da će o tome morati što hitnije da pregovara nova vlada sa predstavnicima kompanije CRBC i da se po tom pitanju, nađe neki kompromis i nađe neko rešenje. Nadam se da će se taj kompromis i naći.
Nakon završetka prve dionice, Crnu Goru čeka izgradnja druge dionice od Mateševa do Boljara. Dejan Milovac iz Mansa navodi da je prioritet izgradnja kompletnog autoputa.
Ono što bi bilo najgore kada je u pitanju nova vlada jeste da se jednostavno projekat obustavi iz bilo kog razloga i da jednostavno Crna Gora bude imala samo tih 41 km autoputa koji nijukom slučaju ne mogu opravdati sve ono što je uloženo u taj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A o isteku roka za završetak radova na dionici od Smokovca do Mateševa kao i onome što slijedi, Aneta Durović razgovarala je sa izvršnim direktorom Monteputa Jonuzom Mujovićem.
Gospodine Mujoviću, 30. septembra istekao je rok za završetak radova na dionici autoputa od Smokovca do Mateševa. Da li očekujete produženje?
Pa u ovoj fazi čekamo odgovor glavnog inženjera, odnosno nadzornog organa, po žutom fidiku se to zove glavni inženjer, da odgovori na zahtjev CRBC-a glavnog izvođača vezano za produženje roka. Kada dobijemo stav glavnog inženjera prema investitoru, znaćemo tačno koji koraci treba da se preduzmu. U ovom momentu je evidentno da je rok prekoračen i da se mora odrađivati novi rok za završetak prve dionice autoputa.
Da li radovi umeđu vremenu idu predviđenom dinamikom?
Naravno da je faktor vrijeme jer je dosta preostalih radova na sjeveru, ali u momentu radovi idu određenom dinamikom s kojom možemo i ne možemo biti zadovoljni, ali se i zaista odvijaju radovi od dolaska kineskih radnika, to je malo intenzivirano i ako bi ovako nastavili to bi bilo dobro.
A koliko je pandemija usporila radove?
Naravno da je svima jasno da je pandemija u momentu glavni okidač da se produži rok završetka puta, prve dionice autoputa iz prostog razloga što je ogroman broj kineskih radnika koji koristi godišnji odmor oko nove godine i oko kineske nove godine, redovan godišnji nije se mogao vratiti na posao i to je prouzrokovalo februar, april, maj, sve do dolaska u jun, mi skoro da nismo imali radnika na određenim dionicama puta, na sekcija 3-4, da se radovi odvijali na sve zahvaljujući domaćim firmama koji su podizvođači kod Kineza, da se radovi odvijali određenom dinamikom. Dakle, to je od juna krenulo i zadovoljni smo bili ovom dinamikom, međutim, evidentno je da 30. septembar je prekoračen.
A reci mi, koliko je završeno na autoputu?
Na autoputu je završeno preko 92-93% svih radova. Ono što je najvažnije, imamo sva uveravanja da će se ova dionica privest kraju i iz prostog razloga što preostali dio sredstava je obezbijeđen. Tako da, naravno, 85% iz kredita Eksim banke nisu povučena sva sredstva, znači imamo određena sredstva, nisu sva utrošena, tako da ipak se domaćinski poslovalo i sredstva imamo za završetak autoputa.
Kada je realno očekivati završetak komplet radova?
Pa u ovom momentu zaista dok se glavni inženjer koji je prisutan na gradilištu i neizjasni prema zahtjevima glavnog izvođača, sve bi bilo spekulisanje rokom, a moje lično mišljenje da će to biti, ajde da kažem, kraj ljeta, neđe avgust mjesec, početkom avgusta iduće godine. To je moje lično mišljenje odavde, s ove vremenske distancije.
Čuli smo izvršnog direktora Monteputa Jonuza Mujevića u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukoliko incidenti povodom fudbalske utakmice u Beranama imaju nacionalističke pobude, policija to treba da ispita i procesuira. Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Berane Dragoslav Šćekić, nakon što je juče u tom gradu došlo do incidenata u kojima su vinovnici, prema navodima medija, upućivali i nacionalističke prijetnje gostima iz Plava. U fudbalskom klubu Jezero pozdravljaju brzu reakciju policije i očekuju da se slučaj rasvijetli do kraja. Zvanično saopštenje ovim povodom policija još nije objavila, ali je Radiju Slobodna Evropa potvrđeno da je nekoliko vinovnika identifikovano i privedeno. Jasna Ukićević.
Tokom fudbalskog meča Jezera i Splava i Podgoričke budućnosti, koji se juče odigrao u Beranama, došlo je do incidenta koji je sa tribina izazvala grupa lica, a demoliran je i jedan automobil plavskih registracija. Prema medijskim navodima, bilo je vrijeđanja gostiju iz Splava na nacionalnoj osnovi, a prijavljeno je i da su se čuli pucnji izvan stadiona. Predsjednik plavskog kluba Nihat Canović.
Do sada smo sve domaće utakmice u prvoj ligi igrali u Beranama i svaka je prošla bez ikakvog incidenta, tako da smo iznenađeni nemilim incidentima koji su se desili juče. Ne želim da vjerujem da ovo predstavlja neku organizovanu akciju, već mislim da su u pitanju potezi neodgovornih pojedinaca. Posebno bih istakao žaljenje što je automobil simpatizera našeg kluba demoliran samo zato što su na njemu bile plavske registracione tablice. Pozdravljam dobru i brzu reakciju policije i vjerujem da će slučaj biti istražen do kraja kako bi odgovorna lica snosila adekvatne sankcije.
Do slanja priloga policija se nije zvanično oglašavala ovim povodom, ali nam je nezvanično potvrđeno da je nekoliko vinovnika događaja identifikovano i privedeno. U izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Berane Dragoslav Ščekić smatra da je riječ o sporadičnom incidentu koji treba da rasvijetli policija.
Svakako da nama nije milo da se takvi incidenti dešavaju u našem gradu. Ne bih želio da ovakvi incidenti uzimaju obrise nekih drugih političkih poruka, jer to je, ako je to nekom namjeran, da je to potpuno pogrešan pristup i zlonamjerno. Ja mislim da ovakvi incidenti svakako treba da budu suzbijeni od strane policije i da budu, da se preventivno djeluje i da se pristupa takvim situacijama, jer obično znamo da bez obzira što je sada i korona i što nema dovoljno, nema većeg broja gledalaca, ali uvijek ima oni koji pripadaju jednom ili drugom klubu koji mogu da naprave određeni problem.
Podsjetimo, nakon izbora 30. avgusta je na sjeveru Crne Gore bilo nacionalističkih incidenata, među njima i demoliranje prostorija islamske zajednice, te ispisivanje grafita sa porukama mržnje upućenim građanima te vjere iz Pljevalja. Pa zato Ščekića pitamo, može li se incident iz Berana dovesti u vezu sa političkim trenutkom i političkim porukama?
Ne vidim razloga da bi u tom pravcu se nešto dešavalo. Ako ima nešto u tom pravcu, onda definitivno neka nas obavijesti policije i tužilaštvo. Ja kao predsjednik opštine pozivam ih da podhitno pronađu počinioca i da ga sude shodno dijelu koje je napravio. I naravno shodno onim i pobudama koje su prethodile tom dijelu. Tako da ja u drugom pravcu ne želim pričati, niti mislim da je u tom pravcu. Ako je nešto tako, onda moramo da vidimo ko je taj koji je instruirao tako nešto i kako su namjere da se to dešava u Beranama i eto, imaju neku želju da drži neku tenziju. Ja bih volio da ovakvih incidenata ne bude, ali vidite sami, ne samo u Beranama, širom Crne Gore, u regionu, svuda se, kada su u pitanju određena sportska dešavanja, dese incidenti. Tako da ne bih ja to u ovom momentu podvodio pod neko političko ponašanje, više bih rekao da je to nečija pojedinična frustracija i tako dalje.
Iz uprave policije su saopštili Radio Slobodna Evropa da će se povodom incidenta u Beranama oglasiti tokom dana, da je o svemu obaviješten tužilac i da se čeka na njegovo izjašnjenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Policija je u međuvremenu saopštila da su identifikovali 4 osobe koje su juče u Beranama izazvale incident, te o događajima obavijestili nadležna tužilaštva. Beranska policija je došla do saznanja da su nepoznata lica oštetila vozilo marke Golf 4 koje je bilo parkirano u blizini istočne strane stadiona. Policija je kao vinovnike incidenata u Beranama identifikovala 17-godišnje S.J., M.C. i A.T. i 21-godišnjeg V.J.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku Region i svijet. Srbija je postala jednopartijska država i u neku ruku situacija je gora nego 1990-ih, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka iz Beograda Dubravka Stojanović povodom 20. godišnjice petooktobarskih promjena u kojima je zbačen sa vlasti Slobodan Milošević. Stojanović smatra da za to snose odgovornost i tadašnje demokratske vlasti, jer nije se osigurale suštinski raskid sa Miloševićevom politikom. Povodom opozicionog bojkota izbora, Stojanović je skeptična da je moguć novi 5. oktobar, te da bi išta dobro donio. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Vi ste nazvali 5. oktobar kao neku vrstu puča, u smislu da su obaveštajne službe i snage bezbednosti na neki način okrenule leđa Miloševiću. Ali, s druge strane, postala je ta neka na velika energija naroda i nezadovoljstva.
Da, naravno, puč nije dovoljno objašnjenje, zato što nijedan puč ne bi uspela i ne bi bila dovoljna da nije to bilo zrelo u društvu. Odnosno, sve ono što je dovelo do uspeha izbora 24. septembra 2000. godine. E sad se postavilo pitanje kako potvrditi tu pobedu. I sve ono što smo mi mogli da vidimo tih dana od 24. septembra do 5. oktobra jeste da je Milošević bio spreman da vlast ne preda. Prema tome je pitanje šta se desilo na ulicama 5. oktobra. Posle nekoliko sati na ulicama Beograda došlo je do tog čuvenog bratimljenja između snaga reda, policije i pripadnika vojske sa građanima. Aparat sile i sigurno i neki drugi delovi elita su došli do zaključka da je opstanak Miloševića nešto što njih ugrožava, posebno naravno s bombardovanjem, sa Haškim sudom, sa otvaranjem pitanja ratnih zločina, i da je potrebno distancirati se od Miloševića i preći na stranu opozicije.
Često se govorilo da je jedan od problema za sve što se kasnije dešavalo, odnosno ograničenih reformi i kasnije povratka, da kažem, suštinski Miloševića i snaga iz 90-ih na vlast 2012. da je zapravo ključna greška opozicije što nije bilo 6. oktobra kao sinonima za suštinske duboke promjene. A vi ste zapravo rekli da nije bilo ni 5. oktobra.
Mislim da su svi ti događaji posle, a na prvom mjestu ta blokada Gazela od strane specijalnih jedinica predvođenih Zvezdanom Jovanovićem, kasnijim atentatorom na Đinđića, u stvari pokazatelji da se nije desio 5. oktobar, odnosno da su te snage bezbednosti, pa i svi oni koji su imali mnogo razloga da strepe zbog svoje uloge u ratu, sebi obezbedile tim dogovorom neko preživljavanje, ne samo preživljavanje, nego kontinuitet te kontrole koju su imali.
2012. godine na izborima dolazi na vlast Srpska napredna stranka u koaliciji sa socijalistima koji su prethodno bili sa demokratama. Šta je po vama bilo ključno da se suštinski Miloševićeve snage vrate na vlast?
Jedan od faktora sigurno je opstajavanje tih kontinuiteta tih bezbednostnih struktura, ali to nije dovoljno ponovo objašnjenje. Mnogo je odgovornosti bilo i na takozvanim demokratskim vlastima od 2000. do 2012. Po mom mišljenju, neke od najvećih je što oni nisu suštinski doveli u pitanje nikada ratni program Srbije iz 90. godina. Mislim da je to ključno i mislim da je to nešto u čemu mi i dalje kao u živom blatu živimo. Da se to tada uradilo, da se jedna nova politika prema Kosovu tada uspostavila, ja verujem da bi Srbija danas bila daleko zdravije društvo. Da se tada postavilo pitanje i jasan odgovor kuda mi hoćemo u spoljnopolitičkom smislu, mislim da bi i to bitno olakšalo situaciju, jer mi to i dalje ne znamo. Mi nismo doneli odluku šta ćemo sa našom privredom i za koga ćemo je vezati. I to je također odgovornost demokratskih vlasti. Dakle, sprovedena je jedna od najgorih privatizacija. Mi smo danas svjedoci da smo se mi vratili ne samo na partijsku državu u kojoj mi živimo 19. veka, nego da smo se vratili na jednu partijsku državu. I ponavljam, ne samo zbog načina na koji vlada Srpska napredna stranka, ne samo zbog, po mom mišljenju, promašene politike bojkota, nego zato što nekako ugašen je taj pluralizam, ugašena su ta različita viđenja, što je također odgovornost demokratskih vlasti posle 2000.
Naprednjaci su došli na vlast sa idejom, kako ste rekli, te neke umivene, neke nove retorike, proevropske, reformske, a 8 godina kasnije mi vidimo situaciju, upravo što ste pomenuli, da Srbija ne samo da se nije distancirala od 90-ih, nego je došla u situaciju suštinski jednopartijskog sistema sa možda čak manje mogućnosti, čak i za to neko alternativno ili opoziciono djelovanje nego 90-ih u vreme Miloševića. Je li to neki način paradoks srpske tranzicije, da tako nazovemo?
A jeste paradoks srpske tranzicije, ali je i, mislim, prava slika tog razbijenog društva. I slažem se s vašom ocenom da je sada mnogo lošija situacija nego što je bila 90. Naravno da je sve nas progutao i državu i društvo, naravno da je to neka vrsta hobotnice, ta populistička vlast koja je potpuno uništila institucije. Međutim, ono što je za mene naravno glavno pitanje, to je kako je to srpsko društvo dozvolilo, zašto nije pružilo veći otpor, zašto je odmah zavladao taj čuveni strah, zašto se niko nije borio za te slobode tobože osvojene 5. oktobra. Eto i odatle moj strah da ni 5. oktobra niko zaista nije tražio stvarnu slobodu, već promenu vlasti, koja prosto više je postala suviše opterećujuća i suviše opasna za sve.
Bila je to istoričarka iz Beograda, Dubravka Stojanović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Azerbejdžanske i jermenske snage nastavile su intenzivne bitke oko Nagornog Karabaha, tokom kojih je pogođen i glavni grad te regije. Sukobljene strane se međusobno optužuju da su ciljale civile. Svijeti Una Čilić.
Više od 200 ljudi ubijeno je od kada su prošle sedmice izbile borbe između azerbejdžanskih i armenskih snaga, uključujući i brojne civile. Vjeruje se da je stvarni broj žrtava i veći, jer Azerbejdžan nije objavio svoje vojne gubitke. Ove borbe su najveća eskalacija nasilja u višedecenijskom sukobu oko regije, koja je međunarodno priznata kao azerbejdžanska teritorija, ali pod kontrolom etničkih Armenaca. Armenske snage također imaju kontrolu nad 7 teritorija koje se nalaze oko Nagornog Karabaha. Vlasti Nagornog Karabaha jučer su saopštile da su raketni i artiljerijski udari nastavljeni i treći dan na njihov glavni grad, te da je povrijeđeno još uvijek neutvrđen broj civila, a da je brojna infrastruktura uništena. U međuvremenu je Azerbejdžansko ministarstvo odbrane reklo da su armenske snage gađale Gancu, drugi po veličini grad u zemlji. Azerbejdžan također navodi da su 3 rakete pogodile grad koji se nalazi 100 km udaljen od linije fronta i u kojem se nalazi najveća brana Kavkaza. Vlasti su saopštile da je jedna raketa ranila 5 civila, dok druge 2 nisu eksplodirale. Druge 2 rakete došle su do okruga koji se nalazi u blizini glavnog grada Bakua. Azerbejdžanski ministar odbrane Zakir Hasanov rekao je da je granatiranje azerbejdžanskog teritorija iz Armenije otvorena provokacija koja širi područje bitke, te da je Azerbejdžan započeo sa odmazdom. Armensko ministarstvo odbrane poriče tvrdnje da su rakete ispaljene sa njihovih teritorija ka ovim gradovima. No, de facto lider Nagornog Karabaha, Raik Harutninian, rekao je da su njegove snage gađale vojnu bazu u Ganaci i da je kasnije naredio za zaustavljanje napada kako bi izbjegli civilne žrtve. On je također rekao da je napad bio upozorenje, te da će se nastaviti u drugim gradovima kao odgovor na azerbejdžansku ofanzivu. Obje strane uključene u sukob redovno pretjeruju sa brojkama o gubicima nanesenim protivniku u sklopu paralelnog informacijskog rata kojeg vode. U televizijskom obraćanju 4. oktobra azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev izdao je niz zahtjeva za zaustavljanje borbe koje bi bilo gotovo nemoguće za Armeniju da prihvati. Azerbejdžanski predsjednik tražio je da Armenija odredi raspored povlačenja iz Nagornog Karabaha i okolnih azerbejdžanskih teritorija, rekavši da Azerbejdžan neće okončati vojnu akciju dok se to ne dogodi. Alijev je rekao da su azerbejdžanske snage napredovali u ovih 7 dana dugoj ofanzivi kako bi povratili teritorije koje su 90. izgubili od etničkih Armenaca. Azerbejdžanska vojska tvrdi da su, od kada su krenule borbe, zauzeli kontrolu nad 7 sela. Svjetske sile pozivaju na prekid vatre usred zabrinutosti da bi nasilje moglo da preraste u rat, što bi potencijalno moglo dovesti do privlačenja drugih regionalnih sila poput Turske i Rusije. Sjedinjene Države, Francuska i Rusija, koje zajedno predsjedavaju takozvanom Minsk grupom, koja je ranih 90. predvodila mirovne napore oko Nagornog Karabaha, također su pozvali na prekid vatre i nastavak pregovora. Armenija kaže da su spremni da sudjeluju u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom OSCE-a. Azerbejdžan i Armenija nalaze se u sukobu oko ove sporne regije još od raspada Sovjetskog saveza.
Vrijeme je za podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Još jedna žrtva COVID-19 u Crnoj Gori. U Beranskoj bolnici preminuo pacijent iz Rožaja. Oliver Verhelji bi naredne sedmice u Podgorici trebalo da prezentuje izvještaj o napretku Crne Gore i investicioni plan, saznaje Radio Televizija Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije u samoizolaciji do sutra nakon što je bila na sastanku sa osobom pozitivnom na koronavirus. Premijerka Novog Zelanda najavila ukidanje restrikcija u toj zemlji i pobjedu u borbi protiv epidemije. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.